Sveiki, su jumis Transparency International Lietuvos skyriaus laida Skaidrumo linija. Prie mikrofono Rugilė Trumpytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie gydytojus ir sveikatos apsaugą, kuriai pernai iš biudžeto buvo skirta beveik 2 milijardai litų. Tačiau Lietuvos gyventojai, kaip neseniai pasakė sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis, vis vien negauna deramų paslaugų, o gydytojai neretai dirba keliose vietose iš karto. Ar tai yra problema, kaip išsirinkti gerą ir sąžiningą gydytoją, kalbėsime su gydytoju Mindaugu Žiuku, kuris prieš kurį laiką įkūrė Pincetą, interneto svetainę, kurioje pacientai palieka atsiliepimus apie bet kurį šalies gydytoją ir pažymė, ar teko šiam gydytojui duoti kyšį ir jei taip kokio dydžio. Labadiena, Mindaugai.
Labadiena.
Esate portalo Pincetas LT įkūrėjas. Kodėl kūrėte šį portalą? Kokiai problemai spręsti jis yra sukurtas?
Na, jis tikrai niekuom nesusijęs su korupcija. Jis yra skirtas tam, kad padėti pacientam, padėti žmonėm, sirgusiem ar nesusirgusiem, tiesiog pasirinkti gydytoją.
Kiek žmonių apsilanko šitame portale?
Maždaug apie 40 tūkstančių unikalių vartotojų per mėnesį.
Vaikščiojame po šią svetainę, taip pat prieš laidą. Matėme, kad žmonės palieka atsiliepimus apie savo patirtį pas gydytoją ir taip pat pažymė, ar oficialiai mokėjo ir taip pat ar mokėjo neoficialiai. Kodėl nusprendėte įdėti vat, būtent klausimus apie oficialų ir neoficialų mokėjimą?
Šitas dalykas, vėlgi čia yra daug tokių diskusijų. Iš tikrųjų, šitoj vietoj tuo metu, kai kūrėme 2006 čia metai buvo, daug kildavo klausimų ir kaip ir dabar kyla, tik reikia ar nereikia, galima ar negalima gauti. Realiai gydytojams, gydytojų paslaugas moka arba ten dovanas dovanoja apie 20 turbūt procentų pacientų. Manau, kad šitas dalykas daugiau yra žmonių sąmoniai. Dabar jau ką matom, tai kad tas apie sumas kalbėjimas, tai jis iš tikrųjų, kadangi tai yra nuo 2006 metų, tai informacija kaupiama daugia metė, ta prasme, tai tas bendras vidurkis per tiek metų, nu jisai realiai mažai ką sako ir įvairios situacijos būna. Kad nebeklausim ir neberodysim, tiesiog bus klausimas, ar reikėjo mokėti, tiesiog ar reikėjo ir bus procentas, kiek žmonių mokėjo.
Kodėl sumų nusprendėte neberodyti?
Na tai vienas dalykas, sakau, kad jau praėjo beveik 10 metų, nuo tada, kai tas klausimas yra užduodamas, ar ne, ir per 10 metų kainos keičiasi. Ar ne, ir tai, ką dabar rodo tenais, sakykime, kažkoks tai išvestas vidurkis, tai yra 10 metų. Tai realybėj, ta prasme, tiem pacientam, kurie čia ir dabar nori pasirinkti gydytoją, jiems jisai nieko nesako praktiškai.
Tai gal tiesiog vertėtų atnaujinti tada iš naujo kažkaip skaičiuoti?
Jo, šitas yra daroma šiuo metu.
O ar jūs nesikreipia specialiosios tarnybos dėl duomenų? Vat, pavyzdžiui, kas pasakė, iš kur gavote informacijos, kad būtent tiek tam gydytojui buvo duota?
Tie duomenys matosi pakankamai viešai, ypatingai, kai pacientai komentuoja kažką, tai ten IP adresai jie matosi pakankamai viešai.
Gal jūs dar taip pat turite duomenų arba esate skaičiavę, kaip proporcijos pasidalina, tarkim, per tiek metų žmonės žymėjo, kiek oficialiai mokėjo ir kiek neoficialiai mokėjo, tai va tų visų metų perspektyvoje kaip pasidalina tie mokesčiai?
Tam tikrai apibendrinamieji duomenys bus paskelbti, manau, kad rugpjūčio mėnesį.
Ar jums teko sulaukti kažkokių gydytojų komentarų atsiliepimų ir prašymų išimti informaciją, nepublikuoti?
Kad jie yra paliekami, iš tikrųjų gydytojai kartais kreipiasi taip, bet jeigu, ta prasme, kad tai yra svetainės turinys, yra formuojamas jos lankytojų. Tas, kas yra iš tikrųjų necenzūriška ir įžeidžia gaus garbę ir orumą, tai be abejo šalinam, be abejo atiduodam tam pačiam žmogui tos duomenys su IP adresais, kad galėtų, jeigu noras yra, kad toliau kreiptis į teisėsaugos institucijas ir aiškinti skelbė šitą informaciją.
Teko bendrauti ir girdėti iš rezidentūros studentų, kad jiem vyresni kolegos ir gydytojai kartais patarė neįsitraukti į antikorupcinės akcijas, jeigu nori vėliau gauti darbo. Ar jūs sulaukite iš kolegų panašių patarimų dėl šios svetainės?
Gydytojas rezidentas, jisai tik tai Lietuvoje yra studentas. Visam likusiam pasaulyje jis yra gydytojas. dėstytojas, kuris atidirba už savo studijas ir tokiu būdu gauna patirties. Tai čia ministro tas šnekėjimas, čia tiesiog nukrypstant į šalį. Kuriuo čia mums pasakėte naujieną, man asmeniškai nesu gavęs iš tikrųjų ir tokių pasiūlymų.
Jeigu kalbėti bendriau šiek tiek apie sveikatos apsaugą, yra ne vienas siūlymas, ką daryti ir kaip jas spręsti, ir jūs pats, kaip būdamas gydytojas, matote, kaip būtų galima spręsti kyšininkavimo problemą sveikatos apsaugoj?
Nu, vienas dalykas, ta prasme, kad tai visų pirma, tai žmonių sąmonį reikia keisti. Aš sakau, vat, grinai žiūrinti tuos duomenis, galima matyti, kad nors daugumą daktarų, nu, sakykime, tiesiog pasiimti, atsiverti vieną, antrą, trečią specialistą ir pasižiūrėti. Patenkintų pacientų yra kur kas daugiau negu kaip nors išidavusių arba atsidėkojusių arba iš viso kaip nors mokėjusių pacientų. Šitoj vietoje mes turim tradiciją iš senų laikų. Daugumoje atveju tai yra mitas. Tai šita problema yra daugiau žmonių sąmoniai negu realybė.
Gal reikėtų iš gydytojų bendruomenės kažkas labai iškios žinutės, kad neduokit, nesiūlykit, mums nereikia?
Tokia be abejo padėtų, dėja, nu, net iš gyvenimo yra tekę susidurti, kai vis dėlto žmonių įpročius ir žmonių tą įsitikinimus ir iš ankstinę nuomonę yra sunku pakeisti. Man iš tikrųjų yra pačiam tekę labai pakliūti nemalonės situacijas, kurių kategoriškai atsisakai priimti bet kokias dovanas, paskui tiesiog pasigauna tave koridoriui, skyriaus ligoniniai tuo metu, kai vyksta bendra vizitacija su profesūra, prispaudė prie sienos, kiša kažką tai kišenę. Tai, nu, ir tokių kuriozų pasitaiko, ir iš tikrųjų dėl to nemalonu, niekam nėra malonu, nei gydytojam, nei pacientam, nei iš vis niekam. Ir beje, tai yra viena iš priežasčių, tiesiog dėl šito tos situacijos tokio neapibrieštumo, viena iš priežasčių, kodėl dalis pacientų pasirinka privačias gydymo įstaigas. Tiesiog nenori šito galvos skausmo ir nežinojimo, kaip čia ir ką čia daryti, o tiesiog nori ateiti ir paprastai susimokėti ir gauti paslaugą. Vienas variantas tai yra iš tikrųjų tas iš ankstinis įsitikinimas, kad čia niks manęs negydys. Antras dalykas, dar blogesnis, tai yra iš tikrųjų va, toks va, laukimas iš pasuolų polimas ir bandymas ko nors vis tiek kaip nors įkišti, galvojant, kad jau kitaip tai tikrai nieko nebus.
Sveikatos apsaugos ministerija siūlo gydytojų interesų deklaracijas. Kaip jūs manote, būdamas gydytojas, kiek tai yra efektyvu ir kiek tai veiks praktikoje ir ar gali atnešti kažkokių rezultatų?
Aš tai žiūriu skeptiškai, labai paprastai. Vien dėl to, kad tiesiog, nu, tas dabar supratimas, sakymas, kad vat, baisu, daktaras dirba 11 vietų. Visų pirma, reikia suprasti, kad tai nereiškia, kad daktaras dirba 11 etapų. Yra labai siaurų sričių specialistų, labai gerų Lietuvoje. Kai kuriuose specialybėse yra išsispecializavimas iki gydymo vienos ligos. Jiems iš tikrųjų tos rauto reikia pakankamai įti. Tai, kad žmogus nuvažiuoja kartą į mėnesį į vieną miestą, kartą į mėnesį į kitą miestą, dar kartą į mėnesį. Trečią miestą, tai nematau tame absoliučiai nieko blogo, nuo to tik tai laimi pacientai, kurie, kad ir nelabai dažnai, bet pamato gerus gydytojus savo provincijos miesteliuose. Iš tikrųjų, tai yra paplitusi praktika, kad vieną kartą į mėnesį atvažiuoja koks nors specialistas iš kurią tai gydymo įstaigą. Nes paprasčiausiai, jeigu jisai važiuotų dažniau, tai jam nebūtų tai rinkama pakankamai pacientų, kad apsimokėtų.
Dėkojame Mindaugai jums už pokalbį, taip pat klausytojams, kurie klausėsi laidos. Šiandien jį jau pasibaigė, tačiau jeigu jūs turėtumėte klausimų, galite su mumis susisiekti ir apsilankyti svetainėje www.skaidrumolinija.lt. Ačiū ir iki kito karto.